Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, dobrodošli in dobrodošli v novi epizodi Petega kolesa. Zakaj peto kolo? Zato, ker nismo ne prvi, ne zadnji, ne zgornji, ne spodnji, ne levi, ne desni, ne danci, ne sudanci, ampak nekaj tretjega. Koncept trojk nam ni všeč, zato si rečemo peto kolo. Standardni voditelji so bili včeraj zamenjeni, tako da danes podcast vodijo nova imena, vendar z razmeroma znanimi in istimi obrazi. Tako da, za začetek, Ožbej, kaj pijemo danes?
Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Danes, kot se spodobi ob imenovanju nove vlade, pijemo penino. Torej, šel sem do soseda, tlele v Šiško, do Mihe Isteniča, legendarnih pridelovalcev penin po klasični metodi, torej, ker se spodobi, ker želimo naši vladi vse dobro in srečno, da bo Slovenija čez 4 leta v boljši kondiciji in ljudje bolj veseli in zadovoljni. Torej, pijemo Cuvée Prestige, njihovo odlično penino, 60% je Chardonnaya, 40% modrega pinoja, večletno zoreni na Družeh, tako da uradno se sicer s peninami ne sme trkati, ampak ker nismo taki puritanci, gospodje, na zdrave.
Na zdrave. Kako fajn, da imamo sred Ljubljane pridelovalce penine, ali?
Ja, to je Ata Isteniča, če še upala bi zelsko tam delati, ampak načeljamo so pa tle, so pa Ljubljančani.
A to je tist, ko je zvoke na gradu bo sedil v trto, ali?
Ja, verjetno. Sam ne vem, za kva te bil vin delajo.
Spet smo malo zašli, torej, če pademo kar v debato, ki si Ožbej že nekako nakazal z našo peninico, čeprav smo bili vsi zamenjani, se je zgodila nedavno nazaj tudi zamenjava ene vlade, poslovila se je Janševa vlada, dobili smo 15. vlado v Republiki Sloveniji, ki jo vodi Robert Golob. Bilo je nekaj zabavnih momentov pri samih napovedih, kaj bodo vse naredili in kako se bo naredilo. Primo predaje so za čuda potekale dokaj mirno, če se ne motim, je samo Aleš Hojs tisti, ki ni želel sodelovati na tiskovni konferenci, drugi so si delili rože, prijateljske nasvete in pogovore in hvale. Seveda pa ne moremo mimo tega, da se v bistvu kažejo že nekateri prvi obrisi prvih dejanj, če bi lahko označili sicer določene menjave kot normalne ob vsaki menjavi oblasti, se pa vendarle tu nakazuje, da se z nekaterimi stvarmi zelo mudi. Pa mogoče, če začnem najprej kar z vprašanjem, kaj se vam je pa najbolj otisnilo v spomin ob vladi oziroma ob zaslišanjih, ob imenovanjih, ob primopredajah?
No, jaz bi za začetek rekel, da čist popolnoma nič očitno še ni jasno, a ne, od tega, kar se je napovedovalo, ne glede na to, da je ena stranka dobila deleč največje zaupanje voljivcev v zgodovini Slovenije. Gremo pravzaprav od tega rezultata, odkar je bil dosežen, povemo nekaj, podpišemo že koalicijsko pogodbo, potem povemo, da v bistvu se ne bomo držali, je to mogoče so samo ali smernice. Povemo, da ja, bi sodeloval s tem, pa zunmu, z Damirjem Črnčecem, s tem pa ne bi sodeloval. Ne? In potem ta isti postane sekretar te vlade. Tako da v bistvu zmedenost je prva stvar, ki bi nekako se mi vtisnila. No?
Furlan, pozitivno kot vedno. Mene pa nekako, ko sem gledal odziv oziroma prijom predaja, se pravi ministrskega predsednika oziroma predsednikov, torej Golob Janša, zanimivo, no, da sem se res zaklepetala uro in pol, da je bilo to v bistvu zelo nekako očitno dost globoka izmenjava mnen in poročilo. Potem pa tudi Golob se mi zdaj rahlo prešvican pol po tisti tiskovni konferenci, no, v smislu, da je zdaj pa res reality check tukaj in tukaj pač zdaj se začne delati, tako da to je recimo meni se mi zdaj, kakor da je zdaj pa res pač v bistvu stvar se začenja.
Mislim, meni se predvsem zdi, da pač tukaj se dokončno kaže to, da edini cilj je bil zamenjati Janšo. Nobeno pa ni jasno, kaj bo sploh počel, kako bo počel. To je pač banda nekih ljudi, ki je povezana med sabo z nekimi omrežji po prijateljskih in drugačnih linijah. v bistvu smo dobili pač novo generacijo LDS-a. Ne? Po 30 letih smo se vrnili nazaj na izhodiščno položaj, samo pač z drugo generacijo. In te ljudje zelo zanimivo na televiziji razlagajo, koga so že zamenjali. V primeru DTB-ja, potem naslednji dan slišimo iz DTB-ja, da oni še niso dobili informacije o tem, da so zamenjani. Do tega, da Luka Mesec enkrat razlaga o tem, da bojo gradili stanovanja, potem drugič razlaga, da jih bojo zagotovili, kar je tudi tako tak zanimiv pojem. Tako da jaz se strinjam z Boštjanom, da je kle stvar predvsem neke zmedenosti oziroma tega, da se niso usklajevali, ker itak se niso rabili usklajevati. Njihov primarni cilj je bil zamenjati Janšo, to so dosegli, ostalo pa je pa itak sprotno študirali. Vse to je Golob sam napovedal, ne? Da koalicijska pogodba ni neke zapovedi v kamnu, ampak da bojo to sprot prilagajali, ker on pravi, bojo razmere tako nepredvidljive in tako volatilne, ampak meni pa predvsem zgleda to, da ker v bistvu ne vejo, kaj bi radi delali.
V kakšni, se pravi, kondiciji sprejema Golob Slovenijo?
Če ne ga pražiš v katastrofanju.
Definiri področje.
No, jaz sem mislim vas tri pražiš.
Če prvi cilj vlade
je zdaj Slovenija.
Lej, če prvi cilj vlade je to, da moramo jeti dve leti nazaj, ker je bilo takrat pač bistveno boljš, to pomeni, da je očitno zelo slaba kondicija. Ne? Ali pa, da smo imeli dve leti zelo hudega upadanja. Ne?
No, pravno vprašanje, v kakšni kondiciji je danes Slovenija?
No, zanimivo je to, da ko je imel sestanek Golob z makroekonomskim svetom, oziroma ekonomsko-socialnim svetom, je potem dal izjavo, da je bil presenečen nad tem, kako oceno so mu ekonomisti in makroekonomisti podali, da če bo pa tako, kot so oni napovedali, bo pa to super, ker on pričakuje, da je stanje katastrofalno. Ne, to pomeni, da očitno mogoče situacija ni tako rožna, tako kot je pač si želi dosedanja vlada, ampak hkrati pa tudi ni to katastrofalno, kot nam je probal naslikati Golopa. Ne? Ker v bistvu konstantno porivajo v medije idejo o tem, da smo pač na meji nekega izrednega stanja in da bo pač jutri katastrofa. Ne? In jaz mislim, da to, kdo pač glede na vse možne kazalnike, ki jih spremljamo, ni. Ne? In tudi sam je mogel priznati očitno, da pač situacija ni tako slaba in ne vem kaj izgleda, kot da so verjeli svoji lastni propagandi, če tako rečemo. Zato tudi bi si želel biti muha na steni na tem uro pa pol dolgem pogovoru med Janšo in Golobom. Kaj ti, kot si ti rekel, pač ni tiskovka potem ni izgledala kot da bi Golob tam doživel, ne vem, nek grozen sprejem, tako kot si ga je predstavljal. Če se spomnimo, kako je Pivčeva, ne, pred leti že razlagala, da ko je začela sodelovati z Janezom Janšo, so jo vsi prej razlagali, da je človek tiran in grozen in ne vem kaj. Potem pa enkrat dala nek intervju v smislu, pač, pa sej se da s tem človekom čisto normalno delati. Ne? In vprašanje, če ni Golob istega šoka doživel, ker je, ne vem, pričakoval, da, kaj pa vem, mu bo eno prepelo okol kepe, ali res, ne vem, pač.
Kaj pa, če mu je razložil, da so v bistvu tam v Kočevski reki zaprto območje, če imamo tam vesolce skrite.
Ja, in vse druge čudežne skrivnosti, ki jih imamo.
Druge čudežne. Čeprav v bistvu, če na glas razmišljam, Slovenci praktično nimamo teh urbanih nekih zadev, kar je dokaj žalostno, ne, conspiracy theories o tem, kako kaj in kako se dogaja, kar bi lahko vedel predsednik vlade in predal svojemu nasledniku, v bistvu tako kot to dela v Ameriki.
Ja, v bistvu bi lahko več mu razkril, koliko dolga je brada od kralja Matjaža, ampak to ni prav zelo zabavno. Ne?
Če se povrnem na tvoje vprašanje, Ožbe, jaz mislim, da Slovenija je dejansko dobrih sploh finančni situaciji. Vemo po eni strani, da je zakladnica polna denarja, pomeni, da je veliko manevrskega prostora za ukrepanje v vseh krizah. Seveda je veliko nepredvidljivosti, kaj se bo dogajalo v prihodnosti, kam bo šla inflacija, kaj bo s cenami življenjskih potrebščin in podobnih zadev. Ampak vendarle je še zmeraj trdim, da smo na neki dobri osnovi in da bi se pač morali zdaj odločiti na poti, česa bomo šli naprej. Ne? Kar mene osebno mogoče skrbi je, da se proba izničiti tudi ta napredek v bistvu dobre gospodarske kondicije Slovenije, ki smo ga naredili v zadnjih dveh letih, kjer smo preskočili tudi nekatere države, za katerimi smo pred epidemijo zaostajali, naprimer Češka, Španija in podobno. Da bomo zdaj v bistvu tudi z večjimi davki, z nekonsistentnimi politikami ali pa z nejasno vizijo, kako želimo upravljati recimo do neke mere državno premoženje, kako želimo, kako ekonomsko svobodo želimo puščati ljudem, tudi tukaj naredili korak nazaj. Ne? In to je mogoče pa nek tist moment, ki je rahlo vprašljiv, ampak se pravim, priča pri teh ministrih oziroma pri novi sestavi smo veliko zadev, ki jih je Martin poimenoval s tem, da se bodo učili ob delo. Ne? Recimo zanimiv fopa Boštjančič je bil ravno o tem, ko je še zjutraj v primopredaji Šircljem govoril, da je tudi presenečen, da je Slovenija v dobrem stanju. Ne? Potem je pa zvečer na Tarči govoril, ja, sej so pa moji državni sekretari se poglobili v številke, pa ni tako dobro, veste, ker energetski vaučeri niso zavedeni v proračun, ne? Noben pa ni pomislil, da bi šel pogledati, da energetski vaučeri ne bodo financirani strani proračuna, ampak bodo iz posebne postavke podnebnega sklada, ki ni del proračunske postavke. Ne? In seveda je normalno, da zato v proračunu ne bodo zavedeni in tako dalje. Tako da jaz pričakujem veliko takih, bom rekel, post festum spoznan, se morajo pa ne, vsekakor se morajo pa novi ministri oziroma nove ekipe uteč. Ne? To pa mislim pa, da se morajo tukaj še kar nekaj naučiti.
Je pa dejstvo, da edini interes, ki ga trenutno imajo, je pač menjati ljudi. Ne? In zato bo to uvajanje trajalo toliko dlje. Ne? To je tako, kot ne vem, sovjetska armada. Ne? Postrelimo vse politično nekorektne generale in potem gledamo, zakaj nam na fronti pušimo kozajci. Ne?
Se to se v bistvu tudi v Rusiji isto, zdaj dogaja.
To se nam isto lahko zgodi z našo državo, da bi oni zdaj pač v času, ko imajo dejansko kupljen čas od prejšnje vlade, da bi zajeli sapo, poštudirali kako stvar naprej, bojo tog časa študirali, da bomo pa spet v situaciji, kjer bo treba pa ukrepati z danes na jutr, hkrati pa bomo poslušali, kako je za vse kriva prejšnja vlada. Ne? Ker trenutno je še vedno dejstvo, da v parlamentu se skoraj histerično ukvarjamo s tem, kaj je vse Janša kriv in kaj ni Janša kriv in kako je Janša kriv in kako je ta vlada, ne vem kaj je vse. Pri tem, da halo, zmagali ste, imate 53 glasov v parlamentu, začnite delati. Ne? Vse ne rečem, vse jim damo kukorkol že 10, 15, 100 dni, 150 dni zaradi mene tega navideznega miru, ampak dejte vraga začeti že delati, pa nehajte se ukvarjati z opozicijo. Ne? Pač jaz razumem, da če si ti v manjšinski vladi, da se bodeš za vsako stvar v parlamentu, tako kot se je Janša, tako kot se je Šarc pred njim, ampak imaš 53 freaking poslancev, ki so očitno glasovalni stroj, glede na to, da si napovedal, da jih bo vsak imel svojega nadzornika, oziroma na 8 komadov nadzornika in ne vem kaj vse. Ne? In da še v koalicijski piše, da ne dajo izjav, če niso preusklajene in tako naprej. Ne? Tako da pač nehaj jamrat, pa začni delati, ne, je rekel en premijer.
Jaz bi se tukaj
ne imel rešitve.
Iščem rešitev. Ne? Jaz bi se kaj deloma strinil z Nahtigalom, zato ker včasih kaj dobro pove, pa tudi kaj napiše.
Ne tako kot nekateri drugi, ne?
Ja, ne.
Kolumnisti in domovine pač so boljši kot kolumnisti družine, ali kako tako, je?
Nismo bralce, pa te tvore.
V bistvu na to bi se navezal, ne, kaj si rekel 53 glasov, ne, se to je imela že kakšna druga vlada, kar ima pa ta vlada neko primerjalno prednost proti drugim, je to, da ne rabi imeti 4 partnerje v koaliciji, ampak ima lahko dobesedno samo enega, ena sama stranka ima pač 41 poslancev, če bi koalicijski partnerici kaj zaštrajkali, ima na voljo očitno več kot voljno sodelovanja še eno drugo stranko v opoziciji.
Katero?
Tako da
je tako velika, ne?
Ja, ne?
Od petih.
Tako da v bistvu smo prišli v redko videno stanje v slovenski politiki, a ne, kar je sploh značilno za politike, ki so odvisne od proporcionalnega volilnega sistema, podobno je v Italiji ali po Izraelu, kjer se v bistvu odgovornost zelo jasno vidi. A ne? Se pravi, karkoli bo ta vlada naredila dobro ali pa slabo, bo precej težje to sprevračala odgovornost na koalicijske partnerje, odvisni smo od Desusa ali pa ne vem koga vse. Kar bi pa mal dodal, no, se mi zdi na izvajanje Balažica pa Nahtigala,
Mal
se obnašamo, kada je to zdaj bila ena ful usodna zadeva, ne, ta menjava vlade pa
ne, oblasti
pa
to,
pa kako smo mi v super duper poziciji, oziroma ta vlada v super duper pozicijo spravila Slovenijo, medtem ko resnici na ljubo, kaj hudičevo drugače ni, kot je bilo 2 leti nazaj. Ne hudičevo slabše, ne hudičevo boljše, je nekaj, pač zelo verjetno nekaj bolje, vsaj pač, če bi šel gledati kazalce vse merodajne.
Ne, čakaj,
je Slovenija mesta na boljšem, ampak dejansko pa nismo nobene resne reforme naredili, nobene dolgoročne zadeve, ki Slovenijo čaka, nismo spravili naprej. Ok, lahko se zgovarjamo na krize take in drugačne. Samo dve leti vlade, v redu, vse to so pač ustrezne olajševalne okoliščine. Tudi pač na nek način manjšinska vlada, ki ni bila čist manjšinska. Vse to pač čist drži, ampak po drugi sem pa zdaj govoril, da bo pa z novo vlado ne vem kakšen potres, ali pa da je bilo s prejšnjo vlado ne vem kako super duper ali pa super slabo, negativno
super
pač
duper,
ne gre.
Ne?
Na nek način, spet postaja trendi. Ne? Se pravi, na nek način smo Slovenci kar precej ujeti v en neke vrste status quo. No?
No, jaz se s tem strinjam, da nekih resnih reform nismo naredili. Ne? Se je to recimo poročilo Evropske komisije izpred 14 dni, ne? Ki govorijo o situaciji v državi, ti povegli to, mi resne reforme nismo spravili skoraj do osamosvojitve. Mi vlečemo isto politiko na področju pokojnine, na področju zdravstva, na področju recimo tudi nepremičninskega trga in samo sprejemamo vsakokrat neke všečne ali pa manj všečne mikrospremembe, zato da pač so neki kazalniki lepši ali pa slabši. Ne? In recimo zanimivo je to, da nam glih kleno povedujejo, da v naslednjih 10 do 15 letih bomo pa res pač trčili v nek zid, ker že zdaj, tako kot smo se že parkrat do zdaj pogovarjali, naša država funkcionira dokaj normalno takrat, ko so idealne skoraj da svetovne razmere. Ne? Čim nekaj začne nekaj škripati, se pri nas začne sistem sesuvati. In samo dokončano stavljamo, pri nas v bistvu vse sistem sesuva. Ne? In zdaj si pač zatiskamo oči, pa imeli smo to srečo, nesrečo, v bistvu, da smo imeli korono, ker smo se vsi ukvarjali s korono. Ne? Ampak mi dejansko fundamentalnih težav, ki jih ima ta država, nismo rešili. Mene pa skrbi to, da pač stvari, ki so zapisane v koalicijski pogodbi, ki jo je več kot očitno 3/4 pisala Levica, če pa bojo te rešitve za težave, ki jih imamo implementirane,
No, ampak se že vladni predstavniki sami govorijo, da ta koalicijska pogodba ne velja nič in tudi načelnik tiste stranke, ki je očitno pisala, pravzaprav še ni čist seznanjen stanjem, tako da bojo šele videli, kako bi se lotili izgradnje 20 tisoč stanovanj pa te stvari. Ne?
Jaz bi se mogoče vrnil na to, pa potem da mož bojo besedo. V bistvu s tem, ko sem rekel, da smo v dokaj dobrem stanju, ne? Finančno pa vse, s tem mislim korak naprej, ne? Oziroma razmišljam korak naprej, ki sem ga prej mogoče slabo razložil, je ravno to, o čemer je govoril Martin. Ne? Zdaj smo v dovolj dobri poziciji, da se lahko lotimo reform. Ali je to pokojninska reforma, ali je to zdravstvena reforma, ali je to katera druga reforma, ki nas čakajo de facto že 30 let. Mi imamo neuzdržne sisteme, ampak glej, kaj zdaj poslušamo na področju zdravstva, recimo konkretno, ne, kjer vemo, da je reforma krvavo potrebna. Krvavo potrebna.
Bara nisem več na televiziji.
Oni rečejo, kako so rekli, naredili bomo stresni test, ampak seveda, dobro, pustimo stresni test, koliko je smelo to delati po epidemiji, ki je bil eden večjih stresnih testov, kar jih je lahko naš zdravstveni sistem dobil. Ampak rečem, mi imamo težave v našem zdravstvenem sistemu reševali s tem, da bomo dali dodatnih 500 milijonov evrov v sistem. Ne? To pomeni, ti boš obstoječ sistem, za katerega vsi vemo, da je slab, reševal s tem, da mu boš dal še več denarja. Ne? In tukaj je zdaj ta začaran krok oziroma status quo v Sloveniji, ki bi ga bilo dobro presekati. In hočeš nočeš Golob, recimo s tem, ko je konsolidiral stranko, ko ima recimo vse politične probleme, ki so, nima več drugih strank, na katere bi se moral naslanjati, ampak je to del njegovih notranjih, oziroma so to notranji strankarski politični problemi, bi se jih dejansko lahko lotil in začel premikati nekjer, ne? Nekje, ampak vizije ni.
Zato jaz pravim, da dobivamo novo generacijo LDS-a, ker pač ukrepi so pa popolnoma samo naciljeni v to, da pač tist mal monopola, ki so ga kje njihovi očetje ali dedki izgubili, ga bojo zdaj sinovi in nuki nazaj dobili. Primer, ravno tako v zdravstvu, ne, prvi napovedan ukrep je, ustanovili bomo urad za pregledovanje in lovljenje korupcije in naročanje materiala, ki bo sam sebe nadzoroval ali transparentno naroča material. pri tem, da pač so zraveni upleteni pač tudi recimo bivši zdravstveni ministri, ki so že kdaj prej puško v koruzo vrgli, ali pa se že pokazali, da imajo neke parcialne interese z raznimi certifikacijami bolnic in takimi
zadevami. Korupcijo moraš imeti na monopolu, no?
No, vse to je to.
Če pač... krademo, krademo lahko samo mi, nihče drug ne sme.
Vsi pomaga krast. Ne? Mislim, vse to je jugoslovanski koncept, ne? Pust, da kradejo šraufe navadni ljudje, pa nobene bo opazil, da smo mi ukradili fabriko. Vse to je pač princip očitno, ki se vrača nazaj, ne? Ampak Ožbe, ti si prej kotel nekaj.
Ja, v bistvu, na vprašanje, v kakšni kondiciji smo, večina odgovorov je šlo dosti v smeri pač ekonomske, mreko neke pa gospodarske uspešnosti, ne? Se pravi, zelo nizka, mislim, v 30 letih najnižja brezposobnost. Ne, mislim, ja, zanima pa še drug segment, ne, v bistvu zanima me, če mi dovolite rahlo ezoteričen odklon.
Kaj je polarizacija?
Ne, zanima me, v kakšni kondiciji, se pravi, v kakšni duhovni kondiciji je pa danes Slovenija, oziroma kaj sprejema gospod Golob kot premier?
Kaj?
Se to, sem rekel, gre malo bolj, mislim, da ni samo vse na ekonomijo pa na cifre.
Ti, ki nekaj prašaš, ima tudi odgovor, tako da jadi, da slišmo, kaj pa ti o tem misliš.
Ja,
da
je užno.
Ja, všeč mi je, ko se pozicionira vedno kot novinar oziroma...
Ja, če jaz ne mara komentirati, te aktualno se to se pravi.
A si gledal Tarčo?
Ja, Tarčo sem pa gledal,
No, da je ezoterično vprašanje, ezoterično odgovor, ajde, da čujem vsa to.
Ne, če najprej morate mi povedati, ne?
Ne, pač vprašanje je, koga prašaš, ne? Če vprašaš, ne vem, Tejo Jarc ti bo razložila, da je končno svobodna, ne? Da pač se je znebil zdaj fašizma, ki je, ne vem, Janša se skril pod postlo in jo po podplatih ko je bila pač kriza. A veš, to pač, če vprašaš pa enega normalnega, neobremenjenega človeka, ti bo povedal, da pa približno tako, kot ti je Boštjan povedal, ni mi bilo bistveno slabš, pa ni bilo bistveno boljš. Ampak pač vsaj neko krizo sem prebrodil, kot ne vem, če sem bil SP od z nekimi normalnimi denarnimi, pač v narekovajih helikopterskim denarjem, ne. Recimo, če sem bil eden izmed freaking 2300 zaposlenih v kulturi, sem lahko pokasiral jurja 100 neto na mesec, ne. Kaj nikoli prej pa nikoli pol, ne.
Ja, ampak odločitev voljivca ne pritrjuje temu, da pač dejansko tako gledajo ljudje, ne?
Seveda, zato ker pač gledal, zato ker jaz vidim to predvsem na tem, da se je obnašanje ali pa komentiranje predsednika vlade pač potenciralo do te meje, da se je prepričal veliko večino ljudi, da je pač Janša vzrok in posledica vsega slabega v naši državi, ne. Pač, ampak to se je pa v resnici ne na podlagi nekih dejstv, ampak na podlagi njegovega stila komuniciranja, ki pač je več kot je sodišče očitno ugotovilo, pač problematično. Ne? Ampak v resnici jaz ne verjamem, da je to, tako kot smo recimo zadnjič poslušali Marcela, ne? Medije ima v rokah tisti, ki ima v rokah medijski kapital oziroma kapital za oglaševanje. Ne? Torej, ena plus ena je dve, pač gospoda Goloba so ustoličali ljudje, ki imajo pač v rokah medijski kapital, zato ker hujšega pritiska na te teme, ali pa zdaj recimo, če imaš primerjavo, ne? Vlada je zamenjala do ravni generalnih direktorjev, recimo tudi na zunanjem ministrstvu, ljudi, ki so preživeli Janševo vlado brez težav, pa se ne strinjajo z njo, pa niso bili recimo strankarski, je zamenjala zdaj izključno zato, ker so pač očitno ne bili odstavljeni pod Janševo vlado, ne? Ali pa nastavljeni, pa so strokovnjaki, pa noben ne vpije o kadrovskem cunamiju. Ne? Poslušamo o sistematizaciji, poslušamo o tem, da je treba vedeti, kakšni so vzorci kadrovanja in tako naprej. Ne? Če bi kaj podobnega naredila kjerakoli desna vlada, Janševa ali pa ne Janševa, bi imel zdaj že 17 naslovnic pa jokanja, da se izvaja politični pritisk, pa ne vem kaj. Ne? Tako da očitno je, da pri nas... Tako, kot smo rekli enkrat, je, ne vem, kdo je že rekel, da pač pri nas nimamo mafijo v državi, ampak mafija ima državo. Ne? Očitno ni pri nas, da imajo medije v državi, ampak imajo mediji državo. Ne? Ker dejansko, če ni novice, če stvar ne obstaja, potem pač ljudje ne uspejo za njo zvedati, niti ne uspejo pač se z njo ukvarjati, niti ob tej novici si ne uspejo ustvariti mnenje. In po mojem, ni zdaj, niti ne po prihodnjih, ne vem, žnja letih, fajt o tem, kaj je kdo naredil, ampak kdo bo sploh za to zvedel, kaj je kdo naredil. Ker če zdaj odpreš glavne časnike, se nič ne dogaja v tej državi, ne? Vse je kar naenkrat približeno ok, pa očitno te ministri imajo nek resen plan, kako bomo to rešili. Predvim, da v resnici, če si poslušal zaslišanja, vidiš, da blage veze nimajo, o čem govorijo v veliki večini.
Čeprav meni je zanimivo nekaj drugega, ne? Zakaj za vraga so menjali, na prvi seji vlade je bila zamenjava šefov NIJZ-ja in nacionalnega laboratorija.
Ne, NIJZ je odstopil do včeraj.
Ne, NIJZ je odstopil Krek, ampak nadzornike so pa tudi zamenjali. Ja, ampak zakaj greš ti menjati v nekih institucijah, za kjer recimo veš, da so strokovne, zakaj greš zamenjati nadzornike najprej tam, ne?
Ja, le, tukaj, zakaj greš zamenjati 5 generalnih direktorjev na MZZ-ju, pa zakaj greš hoteti videti seznam premestitev, napredovanj, nadomestnih imenovanj in ne vem, če se še vsega zdaj za uradniško raven.
Ker je tak prekoračitev pooblastil, ne? In,
informacijska pooblaščenka je danes dala mnenje, da je to enako, kot je Janševa vlada objavila zaposlene oziroma plače zaposlenih na MNZ-ju, da ima vlada pravico do teh delati sezname teh ljudi. Seveda, kaj bo pa naslednji korak bo vprašanje? Ne? Meni tudi pač problem je naslednji korak, ne?
Mi se zdaj govorite o tem, kaj pač...
A ne bi bilo bizarno, če vlada ne bi smela upogledati v to,
seveda,
kdo so tisti, ki izvajajo...
Seveda, zdaj pa pač, ampak je pa intelektualno nepošteno reči, da zdaj bojo oni ta seznam naredili in ne bo nobenih posledic za te ljudi, ne? Bomo zelo, zelo bo treba spremljati, kaj se bo zdaj s temi ljudmi zgodili.
To je pač stvar pravne države, svatska posameznika, da lahko svojo pravico...
Da imaš pravno
varstvo, ne? Da ima pravno varstvo.
Kjer bo pa spet vprašanje, ali bo stvar, če se vrnem nazaj, ne? Na medije, ne? Spomnimo se takrat, ko so menjali šefico direktorata za človekove pravice na zunanjem ministrstvu, so naredili mediji cel halo, da se omenja, zato ker se politično ne strinja s to vlado in ne vem kaj. Če bo kles 100 ljudi zdaj recimo znotraj sistema zgubili službo ali pa bojo premeščeni ali pa ne vem kaj, me zanima, če bo isti halo v medijih, ne?
To so ta retorično vprašanje, ki krožijo.
Jaz ne vem, zakaj te zanima nekaj, kar že veš, ne?
Kaj pa veš? Upam na bolje, če ne bi že skočil čez okno.
No, no, ampak predno skoči čez okno. Ožbek, do danes naši sponzori niso.
Tako, dame gospodje, danes naši sponzori niso švedski model Sven Eriksson.
SP.
Naši sponzori tudi niso. Kaj ti bo 12.000 evrov, če jih imaš lahko 6.000? Gospodarske rešitve Han D.O.O. Naši sponzori tudi niso. Izvažamo v tujino politični import-export Ljudmila in Zver D.O.O. Sponzor tudi ni revitalizacija podeželja za upokojenci Luka Mesec SP. In SDH bo uspešen kot Adria, minister Boštjančič D.O.O. To je vse, kar smo ne sponzori za danes.
Torej nisi bil uspešen pri nabiranju cash-a tokrat?
Ne, res ne.
Katastrofa. Ampak katastrofa je pa tudi to, kar ste omenil med ne sponzori. Ne?
Kak lep preskok je naredil. Ne?
Ja, mogu delati podcast.
Ne, ampak to recimo, ker smo se pač nažalje že prej pogovarjali brez mikrofona, kaj je ta zgodba med Ljudmilo in Zverom, ne? A je to res stanje na desnici, da pač v momentu, ko nismo na vladi, naenkrat zmanjka pogače za vse, da prva stvar naredimo, da se po kolenih točemo. Ali je to zdaj nekaj, kar je prav, da se ve, kaj eden in drug razlaga na internih sestankih EPP-ja? Jaz ne vem, ampak ne vem, če sta videla posnetek. Meni je zelo žal, da nikjer ne obstaja posnetek tega, kar je Zver prej rekel, ker me res zanima, a je res razlagal o tem, da je Putin kriv za to, da je desnica zgubila volitve v Sloveniji.
Ali je to, res
ali je to nekaj, kar je... Ja, tako je referirala Ljudmila v svojem tekstu ob videu, da pač je gospod Zver razlagal o ruskem vplivu na situacijo v Sloveniji.
Pa ja, čeprav meni mogoče bolj, kot to me zanima v bistvu ta segment tega vprašanja, ali... pač to, kar je rekla, se pravi, gospa Novak, ne? Ali zakaj nikoli nimamo na neke desni sredini vprašanja, neke samorefleksije, oziroma, če sem čist rekel po domače rečeno, zakaj samo v Sloveniji desna sredina v celi Evropsko uniji tako rekoč ne more zmagati na volitvah. Ne? Torej, kaj počne ta stran narobe, da je vsake nove volitve so tako rekoč referendum proti eni osebi, in to kljub temu, kot je rekel Zanič Marcel, ne, če ga lahko citiramo, da večina Slovencev je zmernih konzervativcev. Torej, zakaj se ne da, zakaj ne zmorejo pač, tega nekako tudi na koncu manifestirati na volitvah?
In kakšen je tvoj odgovor? To vprašanje si zastavil že v neki drugi kolumni Ožbej. In po, kaj si odgovoril nam?
In potem bi je Furlan napisal pismo Bravo se je rekel, da je to nudnost. Ne, tako da...
ne, to ni res, ne. Najprej preber odgovor, potem ga lahko komentiraš.
Ne, se res, sem bil prijazen od mene, če se reče tako.
Jaz bi rekel,
zanima, glede... zakaj se pričkata, naj kupi zadnjo družino. Hvala.
In predprejšnjo.
Okay.
A viš, da je plačljivo celo odgovor za prebrat na spletni strani od družine?
Nije pa na.
No, okay.
Glavnom, ja, jaz sem hotel tudi na, glede gospe Novak pa, pa Zvera in vseh ostalih, ki so ve, pa pa glede na to, da sem en od voljivcev tam prisotnih. Mene če zanima, kaj govori tako gospa Novak kot vsi ostali poslanci, tako da, da ne bi nekaj zelo moraliziral nad tem, da je očitno je nekdo zlorabil njeno zaupanje pa, pa to objavil. Se mi zdi interes moj izvedeti, kaj ona govori nad tem, da je pač nekdo bil malo lumpa. Glede tega, kako se pa pogovarjajo med sabo, kdo koga kaj obtožuje, kako se pogovarja s to vlado, pa da se pač ne pogovarjajo enotno s to vlado, se mi zdi čist legitimno. A ne? Zdaj pa naj, naj v bistvu oni sami pogruntajo. Tudi moj občutek je, da tako kot ta vlada nima pojma, kaj je prišla vladat, čemu je prišla vladat in kaj s tem narediti, kar so zdaj dobili, da na nek način tudi te dve stranki, ki sta zdaj edini v opoziciji, šele iščeta, kako se zdaj tukaj obnašati. Ne? A biti konstruktivna opozicija, v kakšni meri biti konstruktivna, kje nagajati, kje...
Skaj, če to logo počneta že 80 posel v zadnjih 30 let. Ne?
Ja, pa, pa očitno ni... Razen en, ta, večjega, ta večjega od teh, ki približen isto počne kot vedno, ta drug očitno se ne najde najbolj, oziroma se v odnosu med sabo ne, ne najdeta najbolj.
Ne, pa se določeni dogovori so bili že sklenjeni, se smo imeli famozni amandma, zaradi katerega se je zaiskrilo med SDS-om in Novo Slovenijo, glede porazdelitve predsedniških in podpredsedniških mest odborov v državnem zboru, kjer se seveda ugiba, kaj bi... kaj je bilo v ozadju tega dogovora, ne, ali bo, pa če zdaj preskočim, ali bo kdo ustal na čelo Darsa ali ne in tako dalje. Ne.
Jaz mislim, da v bistvu taktika je zelo očitna, ne, po eni strani. Ta, ta večja stranka igra to, kar najbolj igra, pač bunker, iz katerega uspešno streljajo vse podobne in počes. Ta druga pa očitno je prišla med prejšnjo vlado pač na okus in zdaj proba na vsak način ohraniti nekaj od teh privilegijev, ki in v podsistemih še vedno ostajajo, predno bi bile vse menjave realizirane. Ne? Ampak če smem samo z enim stavkom to, kar ste rekel, zakaj desnica nikakor ne uspe zmagati, jaz sem vedno bolj prepričan, da zato, ker pri nas...
desnice ni?
Ne to, ampak delno izvirni grek se mi vedno bolj zdi, da pri nas je bila pač osamosvojitev dovoljena, ne zmagana. Ne? Ja, mi smo pač dejansko takrat se je sistem potuhnil, krščanski demokrati so spravljali osamosvojitev, ampak v momentu, ko to ni več koristno, so bili pač odrezani. In s tem se oborimo v zadnjih 30 let.
Če bi gospod Nahtigal prebral recimo Slovenija in Pika, prvi in drugi del...
Product placement.
Delo pismo bralce pa slepe čaj.
Ja, ne, bi mogoče lažje razumel, da, da pač tudi tedanji režim predhodni je bil pač prisiljen v to, da je dopustil. Se pravi, ni bilo dopuščeno za to, ker bi kdo to hotel, ampak preprosto so bili to prisiljeni. Ne, se pravi, ne gre za dopuščenje, ampak gre za zahtevo... lahko rečemo kar slovenskega ljudstva, potem in je pač oni so sledili zahtevi slovenskega ljudstva, zato so pa pač tudi politično in sicer materialno in še kako drugače preživela. Ne,
ne jaz se bom samo to rekel nazajno, da pač v smislu tega, da mi seveda pač so sledili ljudstvo, ampak krati je bil to vedno plan v smislu tega, da pač so rabili obraz, pa so rabili evropsko sprejemljivo pač stranko oziroma ideologijo, da popelje stvar v svobodo, a ne? Hkrati pa zraven skozi plan, kako pač se obdržati na potiho na oblasti in v pravi momentu skočiti gori in od tem jih nismo dobesedno z izjemo 2-4-2-8, pa potem še dvakrat krajša obdobje do zdaj zbrcali ven iz oblasti. Hkrati pa ugotavljamo tudi, da so se pač ekonomsko pa tok po drugi strani ukrepili, da niti približno ne dohajamo, ne? Tako da, zato pa mi je tudi, ne vem, kdo to boste vi, ki ste dobri z citati in tako naprej, nekdo je rekel, da pač bomo rabili za vsako leto, ko smo bili v prejšnjem sistemu, bomo rabili eno leto pač demokracije, da bomo na koncu prišli do nič tega stanja. In jaz mislim, da je tudi ena stvar to, da se bomo s tem preko slej pač mogli sprijazniti, da nas čaka še kar nekaj bomo rekli, blodnje popuščavi, preden bomo bili sposobni vzpostaviti neko desno sredino.
Ne, ne, pa mi ta pozicija mi je totalno tečna, ne, ker v bistvu to izklicevanje na, ok, ti zdaj pač omenjaš leto 90, večina drugih gre celo nazaj na 45, ne. Dokdaj bo to nek izgovor, da bomo lahko prevlačali krivdo za vlastno nesposobnost, v bistvu to, ki
to
včasih?
Ne, jaz ne pravim, da je to prevlačanje krivde za vlastno nesposobnost. In gre samo za to, da je treba, jaz se cilj nastaviti s tem, da je treba pa potem nehati to objokovati in začeti delati. Ne. Jaz nekaj videti razloge, nekaj pa zaradi objokovanja biti pasiven. A ne, ker mi se soočamo s tem, da imamo pa tudi to situacijo, da se o lastni desni zgodovini zadnjih 30 let ne smemo samo reflektirati in pač osamosvojitev in vsa obdobja kasneje, ko nam je uspel pridati na oblast, bom rekel, so pač brez napak. Mi o tem ne smemo dvomiti. Mi ne smemo reči, da so bile pač na desni resno ali so bile vse odločitve takrat sprejete pravilne, nepravilne, ker čim podvomiš v to, si označen za izdajalca, si označen za nekoga, ki leze v rit levici in ne vem kaj. A ne? Ampak jaz mislim, da je pa tudi
ključno, dobro, ne?
Ključno je pa predvsem to, da smo sposobni samo refleksiji na dovolj visokem nivoju. Nekaj, če se mi kle pričkamo, nekaj pa če se pač tisti, ki so realno na oblasti v politiki, sposobni refleksije.
Ne, meni je všeč, kako lepo v prvi osebi govoriš, ne? Ko si prišel na oblast.
Prvi osebi množine, sad množine, to je dejansko, ko sem jaz bil, pa bomo.
Niti ne pokroviteljska družina, ampak prva oseba množine. Ne, se strinjam tukaj, ne? Dejansko... Recimo, že če naredim analizo enega prvih potez, ne, recimo opozicije in sedanje nove vlade, ne, recimo v državnem zboru, pa recimo, če probam ponazoriti, kako drugače bi lahko stvar izpadla. Ne. Vemo, ta vlada si je želela več ministrstev in je zato rekla, dobro, razširili bomo ministrstva, razširili bomo vlado, uložimo nov zakon o vladi, ne, in s tem bomo novo ministrstvo imeli. Ne. In prva poteza, ki jo Janša naredi, recimo ne počaka, ne, da vidi, če se slučajno primeri kakšna napaka v procesu, ampak reče, ne, mi bomo dali pa referendum na ta zakon o vladi. In v bistvu, kaj s tem naredi, da Golobo priročen izgovor, da je seveda, da Golob ne more imeti več ministrstva v tem trenutku, je pa zato je kriv zloben Janša. Ne. Kar se je po resnici zgodilo, je pa ta zadeva, da če želi...
To se je tudi zgodilo.
To se je tudi zgodilo, ne. Ampak kar se je pa še dodatno v resnici zgodilo, ne, kar je pa v bistvu onemogočilo, da bi na plan prišla, bom rekel, tista še mogoče drug del dejstva, je pa ta, da v bistvu je bila ta vlada, ko je vlagala zakon o vladi, oziroma Golobova koalicija, tudi tako nesposobna, da ni vedela, da moraš vložiti dva zakona. Ne? Če želiš ti namreč razširiti ministrstvo ali pa vlogo ministrstva, moraš vložiti zakon o vladi po eni strani, kjer de facto razširiš, če pa želiš pristojnosti ministrstvo določiti, moraš pa vložiti še zakon o državni upravi. In a ne bi bilo lepše, če bi recimo Janša počakal z napovedjo referenduma potem, da bi Golob vložil zakon o vladi, imenoval vse ministre po novem zakonu o vladi, potem bi se pa nekdo spomnil iz opozicije, joj, ljubčki dragi, ta zakon ste pa še pozabili, v bistvu so vsa ta imenovanja in vsi procesi nelegitimni, jovo na novo, gremo še enkrat, ne? In, veš, in zakona tudi ne bi mogel sprejeti retroaktivno, ker zakon pač retroaktivno noben ne velja. Ne? In, veš, in tukaj je bil tudi recimo ena lekcija, kako se lahko obnaša v prihodnje bistveno bolj, bom rekel, prefinjeno. Ne? Kakršna interpretacija pa sedaj po medijih je pa ta, da v bistvu ja, Golob nima štirih ali pa treh ministrov več zato, ker je Janša grozen in ker je napovedal referendum. Ne pa zato, ker oni niso znali pravilno enega zakona vložiti. Ne?
Ne vem, sem zgodil se oboje, interpretacija v medijih je pa samo ena. Ne?
No, točno tole.
Tako da pač to, jaz se sicer stavno strinjam, da velikrat, ko končno zagledamo neko potezo, ki bi jo lahko desnica naredila, jo ponovat naredi pač kot slon v trgovini s porcelanom. A ne? Hkrati je pa tudi nekaj res, da če ta slon rukne en krožnik ali pa 10 je prikazan isto katastrofalno, ne glede na karkoli. Jaz sem sicer vedno zagovornik tega, da na desnici rabimo veliko več profesionalizma in veliko več premišljenega profesionalizma. Po drugi strani se treba pa tudi, ko imaš enkrat izkušnjo sodelovanja v vladnih strukturah, vidiš, da je kar nekaj te zgodbe o medijski pristranskosti pač resnične. A ne? Ti lahko, mislim, roko na srce, vsi se lahko strinjamo s tem, da Janševo javno komuniciranje za predsednika vlade ni na nivoju. Ampak po drugi strani bi pa človek lahko tudi rešil svetovno lakoto, pa bi bil še vedno večji problem njegove dva tvita, kakor to mu ne bi priznal noben, da je rešil svetovno lakoto. Pa ne se s tem ne postavljamo na nobeno stran, ampak to je resničnost nekega dojemanja ali pa neke agende, ki jo pač pri nas večina medijskega prostora ima. In tukaj se mi zdi, da je tudi vaja za desnico v smislu, kako dobro pa primerno pa čim bolje komunicirati, hkrati pa to, kar ti meni praviš, ne, da objekujemo preteklost ali pa smo sprijazneni s tem, da bo to let trajal, roko na srce, ja, ker če recimo nočno, če se ne želi RTV ali pa podobne strukture, zdaj poslušamo, kako se jih dela čistke, recimo to, kar Ljudmila Novak razlaga, ker je čista bederija, ker se ni zamenjali praktično nič ljudi, ne, med prejšnjo vlado.
Na RTV.
Na RTV. Če pa želiš pa spremeniti odnos do recimo določenih struktur ali pa določene stranke ali pa določenega človeka, je pač potreben dolgotrajen, premišljen proces, sicer za nekatere ljudi je verjetno že prepozno, ampak zato jaz pravim, da pač določeno desetletje, dva, tri pa pač traja, nimaš kaj drugega. Ne? Je pa pač vprašanje, kaj bomo s tem naredili, zato pa jaz mislim, da bomo zdaj pač priložnost ta 4 leta opozicije, oziroma kot nam Golob napoveduje 8, izkoristiti za to, da se realno stvari probamo loti drugače, ker očitno eni in isti manevri nam pač ne delujejo. Ne? Nam delujejo samo, kadar druga stran zalomi se. Ne? To je to, kar ti vedno praviš. Desnica pride na oblast, takrat, ko levica katastrofalno zafrkne, ne? V Sloveniji.
Mislim, ja, zmagala je samo pač 2-4, ne, tema tudi neke podatke celo, ne morsem verjeti, ne.
številke, no.
Ker recimo, če ja, samo dejstvo, da, je pač, da so dejstvo iz Rimske stranke in tukaj bo Furlan sicer skočil v luft, ampak pustimo stati. Če se štejemo, se pravi SDS pa Novo Slovenijo, pa hipotetično, no, samo za analizo tega našega eksperimenta, še pravi povežemo Slovenijo, se pravi, te stranke so skupaj dobile 40 tisoč glasov, kar predstavlja dobesedno 1/3 vseh oddanih volivnih listkov, kar pomeni, da je to 30%, in to se mi zdi pač nekaj res zanimivega. Se pravi, tudi te pač cifre, ki so večje mogoče za posamezni stranki, se pravi, govorimo Novo Slovenijo in SDS, recimo 2-4, kljub 200 tisoč nižji udeležbi, ste te stranke dobili, mislim, da obe po 6 tisoč glasov več, recimo, se pravi, spet, no, vse osnovno vprašanje je pač, ali bo sploh daj ta opcija še predstavljala neko možno alternativo v smislu voljivcev, da bo izbrali to, kot ja, mi to hočemo, da imamo to narediti.
Ne, sami, jaz se pa
kandidiraj končno. No?
Jaz se pa ne strinjam tukaj s tvojo
tezo. Se še bala nekaj vereče.
V čem so pa te volitve drugačne, kot so bile vse prejšnje? Vse nekje razmerje moči je približno enako. Razmerje moči je bilo najslabše takrat, ko so Janšo zaprli. Takrat je imela opozicija uradno v parlamentu najmanjšo moč, ker je imela koalicija celo 2/3 večino. Do takrat naprej smo pa vsi nekje v razmerju. Če se ne motim, je tudi podpora Golobu s 53 glasovi ena med slabšimi v zadnjih letih za podporo mandatarjev. Da so drugi, nekateri dobivali, sploh bom rekel, leve politične prominence.
Glasove na volitvah, pa kako imaš pa
vem,
na koncu podporo.
Ampak bistveno večjo podporo. Ampak, a veš, hočem povedati, da se razmerje levo-desno se de facto ni spremenilo. Je isto, kot je bilo že zadnje troje volitve.
Mislim, zdaj manj. Ti si imel recimo še dva, mislim, delež, ki so recimo stranke desne sredine dobile, je presegal tudi 40%, mislim, največ so dobili v leta 2-4-44% volivne udeležbe, pač zdaj to 30. Ne. Ta delež se je zmanjšil, je tudi specifika pač teh...
Ampak je stabilen že zadnje troje volitve, ne?
Mislim, ne, ni, ne, zdaj se je znižil, če smo na 30, prej bilo pa recimo 43, se pravi razlika, ne?
Takrat je bil zgodovinski
je tudi,
moment.
Je pa tudi razlika, da pač zdaj 15%, se pravi, danih glasov,
nič,
jih ni v parlamentu, ne? Ker je neka specifika pač tega postkoronskega recimo obdobja. Ne?
No, mogoče nelik specifika postkoronskega obdobja, ampak pač nek velik stvari se je poklopalo. Ne? Najprej treba popraviti objevo trditev, gibanje Povežimo Slovenijo je pač bila lista povezava Maurice svetovno nazorsko različnih strank in je pač ne moš tlačiti desno, levo, liberalno ali pa kamorkoli, ker so v njej sodelovali najrazličnejša gibanja. Zdaj pač, če temu gibanju ni uspel ljudi prepričati v to, kar je bilo, je v bistvu to najprej njegov problem. Ampak, če se navežem predvsem na to, kar je Nahtigal rekel, ne, natavanje po puščavi, v bistvu je tudi ključen razlog v stanju na desno od sredine v tem, da še vedno je ta v totalni tranziciji. Ne? V bistvu imamo
v času, ko smo
prišli iz totalitarnega sistema po 50-ih letih, Smo imeli tako imenovano tranzicijsko obdobje, tako kot vse države na vzhodu Evrope. Te stranke na tako imenovani desni sredini, pač ta največjo vodi še vedno ena oseba. Ta stranka je v bistvu v vsem razem v imenu stranka ene same osebe in je povsem odvisna od kaprice te ene osebe. In to pač ni zelo jasno premočrtno zakoreninjena stranka, ki bi imela jasno določene kvaso njene temeljne vrednote in pač tudi za tega ne more iz njih izhajati. Tam noter je na klepanga polno enega kadra ljudi, ki so najrazličnejših prepričanj.
Kaj pa je prgolobo na klepanga noter, da je no.
Se nisem rekel, da je to že neka ustaljena klasična demokratična zgodba, tako kot v razvitih demokracijah. Ampak zdaj se pogovarjamo o tako imenovani desni sredini. A ne? Pač na tem področju se niso oblikovale stranke, ki bi imele jasen in premočrten program oziroma dobro utemeljen program. Bilo je nekaj poskusov, tako strani SDS-a pred leti, tako strani Nove Slovenije, ampak če ti nekaj napišeš, narediš en telefonski imenik raznih ukrepov in ne vem česa vsega, v resnice pa nič od tega ne držiš, tokrat, ko priješ na okus oblasti, pač ljudem ne daš razloga, zakaj hudiča bi zate sploh mogli glasovati. Če si jim nekaj obljubil, od tega nisi nič naredil in si se v bistvu samo šel običajno dnevno politične spopade, ki smo jih v Sloveniji vajeni. Mogoče si v tem, da so neke oscilacije v eno ali pa drugo smer, pozitivno ali pa negativno, ampak v bistvu si pa del ene in iste tranzicijske zgodbe, ki jo v Sloveniji doživljamo še naprej. Pač nismo prišli do tega, da bi se oblikovali neke normalne glede na svetovne nazore oblikovane politične stranke. Jaz mislim, da je temu deloma kriv tudi pač volilni sistem, ampak pač to nas čaka. No? Jaz mislim, tako, kot je rekel Nachtigal, da pač bo preteklo malo več časa, nič hudega.
A misliš, da bi glede na afiniteto Slovencev do Nemčije, če bi preimenovali SRS v Volkspartei, več ljudi volili za Volkspartei?
Misliš, Volkspartei je začela v SRS, ne Nemčija, ne?
No, v Nemčiji imajo dve...
Je pa Nemčina, ajde, ajde.
V Nemčiji imajo dve Volkspartei, ne da. Pač,
malo za šalo vmesno.
Smo v tranziciji in pač tudi glede tega ni refleksije, krivi so strici iz ozadja, ki so pač ostali močni in pač dejstvo je, da ljudje, ki so bili v prejšnjem režimu močni, so dobršen del te svoje premoči na elitnih mestih obdržali, tako ali drugače obdržali svoj vpliv v gospodarstvu.
No, čez.
Temu dejstvu na stran pa pač to ne pomeni, da ti lahko zdaj se preprosto mirno usedeš pa rečeš, a ja, se tako je, se nič ne moramo, ampak pač ti moš ponuditi neko alternativo. Ponuditi moš jasen in premočrtno zgodbo, na kateri gradiš in ko prideš
enkrat... Čas za nove obraze na desnici, ne? Tako, to je to, ne? Evo.
Ko prideš enkrat...
Eni ste še probala, pa good luck with that.
Ko prideš enkrat... No, ja,
najlažje biti v drugi vrsti, no, da je ožbeno.
Ali v nobeni vrsti, ja.
Če kaj vem, edini, ki so ga vabili za res kandidaturi na teh volitvah je obi, tako da, ne vem, jaz na šterih ni noben kandidiral, tako da probal očitno še nismo.
V Trebnah si pa nobeni upo kandidirati.
Tako, ne, tako.
Kljub pogodnemu priliku. Ne, ampak jaz moram reči, da se pač strinjam z Boštjanom s tem, sam ta stavek, no, ker pač ti vedno postavljaš stvar črno-belo v smislu ožbe, da pač če priznamo ali pa če se pogovarjamo o preteklih vzrokih in posledicah in jih analiziramo in pač rečemo, da je ali pripisujemo, ne bom rekel, da je vedno prav ali pa pravilno, ampak glede na informacije, ki jih človek ima, neko v narekovajih krivdo odgovornost nekomu ali nečemu, to ne pomeni, da te to paralizira v tem smislu, da v sedanjosti pa nisi aktiven. Men pač se strinja s tem, z Boštjanom, da pač dajmo se pogovarjati o preteklosti in o prihodnosti, ampak aktiven je treba biti pa zdaj. Ne? Ni razlog ta preteklost, ki jo poznamo, ali prihodnost, ki jo ocenjujemo, da se nam bo zgodila, razlog to, da križem rok sedimo in pač čakamo, da se nam bo pač prihodnost postala sedanjost. Ne? In zato tudi pač bi lahko nekdo končno, mislim, nekateri nekončno lahko kandidirali, ne? Ampak nekaj si hotel reči. Ne?
Ja, v bistvu, ne, se strinjam s tabo, jaz ne mislim tega, da je stvar zdaj črno-bela in da je ta stvar zdaj zacementirana, ampak mora se vrniti vse na to, se mi zdi, da došel glede te tranzicije, ne, ker je pač Forlan omenil,
Daj po tvoje, pa bo zaključena tranzicija. Ker meni to, to so eni za teh slovenskih izrazov, ki jo pač v tem našem diskurzu, če smem uporabiti podvrski izraz, mi gre dosti na etra, je to, da je nedogočajna tranzicija. Ampak, a bo kadarkoli tranzicija zaključena in, in kaj je tisti moment, ki rečeš, zdaj smo pa mi tranzicijo zaključili.
Ja, takrat, ko boš ti kandidiral, ne?
Tako, ne? Ko boš ti dosmrtni predsednik. Ja, to imaš prav, to je zelo težko neko definicijo postaviti. Evo, zdaj smo pa kle, ne? 24. februarja, 22. pa 24. aprila. Ampak...
smo junija,
ampak verjetno... verjetno, verjetno bo to nekako približno veljalo. Ne, tudi za, ne vem, kaj konc srednjega veka se ponovno postavil neko letnico, ampak tudi približen si niso tako pogledali na uro pa rekli, aha, zdaj pa konc srednjega veka. Ne, de. Ampak je šlo za en daljši proces, že kakšno stoletje prej pa tudi se je nadaljevalo, se pravi gre za en večji časovni okvir. Ampak načeloma bi temu lahko rekli, kdaj konc tranzicije, ko imaš neko etablirano skupino strank, ki se izmenjuje na oblasti in približno veš, kaj je njihov svetovni nazor, približno imajo neko vzpostavljeno strukturo delovanja, ne da te stranke nastajajo in padajo skupaj z osebnostjo, na katero so vezani in ko ta osebnost gre, zadeva pade in uradno se gradi na novo, v resnici pridajo pa isti ljudje zraven. Ali pa na drugi strani, kot sem prej rekel, imaš eno osebnost in na njo je vse vezano, čeprav je ta osebnost šla iz ene skrajnosti do druge, je že preromala in bohet, ki je bo v prihodnosti njegov nazor. Pač, ko se bojo te stranke utrdile tako, da ne bojo odvisne od posameznih osebnosti, da ne bojo tiste narekovale, kam stranka gre, ampak bo stranka narekovala, kam bo ta osebnost šla. In ko bojo to, pač te stranke nekako umerjene na nek običajno razdelitev, ki je nekako večna od atenske demokracije naprej. Ne?
No, ampak ti si imaš rad ezoterično vprašanje, ezoterično odgovor, ne? Ko si prej sprašal o duhovni kondiciji, ne? Ti bom dal pa na vprašanje o tranziciji tak od ezoterično odgovor v smislu, da se pa meni zdi, da bomo pa tega, da bo tranzicija končana takrat, ko bomo sposobni posneti slovenski alo alo in da ga bosta hkrati gledala dedič ene in druge strani in se enako smejala, se mi zdi, da bo to nek, recimo temu, da pokazatelj, da se nam mogoče pa tudi tranzicija na nekih področjih dogaja, ampak prej sem ti oskočil, Marko. No,
ne, se mi nisi se to... Zaključek, ali kako?
Nahtega ali prodaja DVD, alo.
Lecler je umrl zdaj, lansko, leto sem umrl.
Ja, to druge, to prvi je umrl, biki
cekaj. No, čeprav je tudi pahor umrl.
No, dobro, to mislim. Bomo to očitno nadaljevalno, mislim, da so dobri istočnice, kljub temu, da ste v obe definiciji, se mi zdi, ta rahlo trhli. Ampak prišparimo to
za Petrič. Boš za kolumno prišparil.
Mogoče, ja, nekaj se menimo, no, pustimo zdaj goste naslednje, no, ko bi lahko še malo razštenil, tako da... prav, pa ne, čeprav bi lahko še malo tle debatiral, ampak...
No, fanti, včeraj smo vas zmenili, nehajte zdaj počasi.